Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un tā studijās mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies retajām slimībām, kuru daudzveidība ir visai liela. Kā šīs slimības atklāja un ārstē un kāda ir pacientu iesaiste sadarbībā ar ārstiem un zinātniekiem, par to šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Pirms tam parunāsim vairāk par mūsu mājdzīvniekiem un to, kā stresu izjūt suņi. Bet pirms tam palūkosimies arī, ko interesantu lasa mūsu raidījuma viesi.
Zināmais nezināmajā.
Labdien! Mani sauc Toms Ķencis. Esmu Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes zinātņu prodekāns un Literatūras folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks. Grāmata, par ko es vēlētos pastāstīt, saucās Servīzes A līdz Z – Rīgas porcelāns 20. Gadsimta otrajā pusē, un tas ir pavisam spaiks 23. Gada izdevums grāmatu izdevis Rīgas porcelāna muzejs. Tā ir tāda, varētu teikt, gandrīz vai enciklopēdiska grāmata par servīzēm, kas ir ražotas Rīgas porcelāna rūpnīcā, kas bija, Latvijas tāds galvenais trauku ražotājs, varētu teikt. Pēckara gados, kad padomju okupācijas laikā apvienoja Kuzņicevu un Jensenu fabriks un uz to pamatu uztaisīja šo Rīgas porcelāna rūpnīcu, kura laika gaitā nostiprinājās par vienu no tādām vadošajām savā nozarē visā padomju savienībā un guva arī starptautisku atzinību. Šeit ir ļoti interesants Ilians Veinbergs ievads, kas pastāst Rīgas porcelāna rūpnīcas vēsturi un par porcelānu vairāk par traukiem vēlīnajā sociālismā un šinieta okupācijas laikā. Ir vairāk iemesli, kāpēc es tieši par šo grāmatu gribēju pastāstīt. Viens ir tas, ka mums ir ļoti maz pētījumu par šo padomju okupācijas laiku un lielākoties pašsaprotam iemeslu dēļ viņi sākumā saistījās ar, teiksim, politisko vēsturi ar tādām lietām, bet ir tā maz zināms par ikdienas vēsturi un arī par industriālo vēsturi un industriālo mantojumu, kas ir palicis no tā laika. Šis porcelāns trauks, tas ir tāds mantojums, bet kas vēl svarīgāk, tā ir tāda lieta, ar ko ik viens, es domāju, kas dzīvo šobrīd Latvijā, ir tīpaši, kas dzīvo ilgāk vecāki tie pavisam, bet arī mūsu gadsimtā dzimušie nonākot kādās mājās vai ciemos vai laukos, piemēram, sastopās ar šiem traukiem, ar šiem priekšmetiem, un tā ir tāda iespēja vēsturi izjust personiski, un atkal paskatoties šinī grāmatā, redzēt, kāds ir stāsts ar šiem priekšmetiem, jo katru servīzi viņi ir ne tikai tehniski aprakstīti, bet viņai līdz arī nāk kāds interesants fakts un detaļa, un tur ir minēti mākslinieki, kas ir apgleznojuši un kādos veidos, cik liels bija tirāžs un tā. Un tas ir tāds pilnīgi cits skatījums uz lietām, kas mums ir apkārt uz to šķīvītu krūzītu, ko mēs tā paņemam un pilnīgi par to nedomājam. Grāmata ir arī interesants stāsts tādā ziņā, ka tas nav tikai porcelāna muzeja darbinieku radīts darbs, bet ir iesaistījusies arī plaša kopiena, kā izrādās Latvijā, ir plaša kopiena, kas interesējās par šo te specifisko mantojumu formu. Tie ir porcelāna kolekcionāri, tie cilvēki, kas bijuši saistīti ar rūpnīcas darbiniekiem, vienkārši interesenti, un daudz no tiem ir arī piedalījušies un pielikuši savu ārtavu tam, lai taptu šāds te izdevums, kas ar vieniem pašiem muzeja spēkiem nebūtu iespējams. Šī grāmata nonāca manā redzeslokā, jo es pats veicu pētījumu par porcelānu vēsturi tieši Rīgas porcelāna fabriks, un man pašam šogad arī iznāks grāmatiņa neliela par šo tēmu, par tā saukto tautisko porcelānu. Un vācot materiālus, pētot tuvāk tos darbus, kas man bija vajadzīgi savas grāmatas rakstīšanai, es nonācu pie šī izdevuma un atradu tanī daudz vērtīgas informācijas, gan tādu sistemātisku vēsturisku pārskatu, gan arī padziļinātu par atsevišķām servīzēm, kur parādās tie tautiskie motīvi, kas man kā pētniekam interesēja. Kopsavākot, varētu teikt, tā ir grāmata, kas varētu padarīt dzīvi interesantāku kaut kādā aspektā ikvienam, jo tā ir tāda parādība, ar ko mēs ik viens saskaramies, bet par ko ir ļoti maz zināms. Tāds zināmais nezināmajā.
Tik tālu ieskats mūsu grāmatu plaukt rubrikā, dzirdējām, ko lasa humanitāro zinātņu pētnieks Toms Ķēncis, bet raidījumu turpinām ar cilvēku un dzīvnieku veselību. Kā zinām, suns ir emocionāls dzīvnieks, un suņu saimnieki var viegli pateikt, kad viņu četrkājainais kompaņons izrāda prieku, agresiju vai bailes. Bet suņiem mēdz būt arī stresa situācijas, kad to ir grūti pamanīt pēc mīluļu uzvedības, tāpēc šobrīd viena no Latvijas topošām veterinārā ārstēm strādā pie pētījuma par stresa noteikšanu suņu siekalās un apmetojumā. Vairāk par to, kas suņiem rada stresu un kā to var pateikt, manas kolēģis Zanislātas Baltāksnes saruna ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studenti Lauru Dortāni un veterinārmedicīnas doktori Inese Bērziņu.
Ārpus tādām ikdienišķām situācijām kā vizīte pie veterinārā ārsta, atšķirtība no saimnieka, suņiem mēdz būt gadījumi, par kuriem viņu saimnieki pat nenojauš, ka dzīvniekam ir stress. Nepārāk liels, bet tomēr satraukums. Tāpēc Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes veterinārmedicīnas fakultātes 6. Kursa studente Laura Dortāne kopā ar savu pasniedzēju šīs universitātes docenti un veterinārā ārsti Inesi Bērziņu strādā pie pētījuma, lai skatītu, kas suņiem izraisa šo stresu un kā to var noteikt. Tāpat kā cilvēkiem, arī zīdītājiem stresa brīžos izdalās tās augtais stresa hormons kortizols, un šo hormonu var noteikt pēc apmatojuma un siekalām. Kāpēc tieši tā nosaka kortizola līmeni, to attālināt ierakstītā intervijā stāsta Laura Dortāne.
Tas ir stresa hormons, mēs to tā varam varbūt saukt, un tas ir hormons, kas izdalās gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem organismā normā ikdienā, un pastiprināti tas izdalās tieši pie kaut kādām stresa situācijām un ilgstoši kroniska stresa situācija gadījumos. Un kāpēc siekals un kāpēc apmatojums? Tādēļ, ka siekalās vairāk ir konstatējams tieši akūtos gadījumos, tas ir tagad, ja dzīvnieks ir stresa situācijā tagad, mēs varam paņemt siekalu paraugu, noteikt kortizola līmeni, un tas būs tieši par to akūto šī brīža stresa līmeni, precīzāk sakot kortizola līmeni, un apmatojumā savukārt tieši otrādi ilgstošu stresa gadījumos šis te kortizols, ja viņš ir ilgstoši paaugstināts, tad tas ar laiku vienkārši uzkrājas matā un paliek arī turpat apmatojumā. Pēc tā mēs varam spriest par vairāk hronisku jeb ilgstošu stresu.
Laura, vai jūs varat pastāstīt, kā ārpus tā, ka, piemēram, saimnieks aizved savu suni pie vetārsta un redz, ka suns trīc asti ir kājstarpē, kā vēl var noteikt, vai šim dzīvniekam ir stress?
Ļoti es bieži redzu, ka suņi žāvājas. Tas ir tiešām saistīts ar stresu, un arī, piemēram, ja mēs runājam par vizīti pie veterinārā ārsta, tad viņi arī izteikti, viņiem izkrīt apmatojums uzreiz, tā strauji vienkārši pārglaužot pār muguru, ļoti daudz paliek šis apmatojums, un tās ir tādas pazīmes, kas mums ikdienā neliekas uzreiz saistāms ar stresu varbūt, jo mēs pie stresa nežāvājāmies, un varbūt ilgtermiņā tie mati varbūt arī mums krīt, bet tas tā.
Un kas tad jau bez pieminētajām vizītēm pie veterinārā ārsta, apstākļu maiņa, salūts vai tas, ka suns viens pats paliek mājā, kas vēl šim dzīvniekam var radīt stresu?
Tas rada stresu, protams, ir šis uzskatāmais, iešana uz nepazīstamām vietām, veterinārārsta apmeklējums, kaut kādi pasākumi, uguņošana, piemēram, tam līdzīgi, bet arī, piemēram, jebkurš ģimenes papildinājums, vai tas ir bērns, vai kāds pie jums ievācas dzīvot, vai tas ir jauns mājas mīlulis, tad tas arī, tas ir kaut kādas izmaiņas dzīvnieku rutīnā, un tas var radīt tādu vieglu, kā kuram dzīvniekam, protams, var citi pasties šī stresa situācijas labāk un ātrāk pierod un tiek galā, citi savukārt sliktāk, Un literatūrā es rakstot šo savu darbu, esmu atradusi, ka pat tādas nianses kā barības maiņa var radīt dzīvniekam stresu, pat tādas nianses kā tā pati barība, piemēram, sausā barība, kurai mēs pievienojam ūdeni, un tā kļūst pēc konsistences mīkstāka, vai no šī izmainītā konsistence, tā var radīt pietiekami lielu neizpratni dzīvniekam, kas rezultējas tādā kā stresā, kas nav, kā es saku, akūts stress ar bailēm un kaut kādu nu, nobīšanos, tieksim, šīm te izpausmēm. Bet tieši tādu neparedzamību no dzīvnieka puses, dzīvniekam šie tie apstākļi nav paredzami, un tas var radīt nelielu, bet tāpat laikā ilgstošu stresu. Un arī šī te audzināšana kucēnu vecumā tas arī var radīt. Tas daudz ko nosaka, jo diezgan populāra problēma, man šķiet, suņiem ir šī atšķiršanas trauksme, jeb separācijas trauksme, kad viņi tiešām satraucas, kad ilgstoši īpašnieks nav, piemēram, mājās, kad viņi tiek atstāti vieni paši. Tas arī izpaužas ar raksturīgu uzvedību, bet tas viss ir atkarīgs tieši no tā, kā mēs strādājam ar dzīvnieku, arī par socializēšanu, arī kā mēs pieredinām dzīvniekam palikt mājās un daudz arī citas situācijas, kas potenciāli var tik uztvertas kā stresa situācijas, mums kā īpašniekam būtu jāmēģina pieredināt tas dzīvnieks.
Turpinājumā sarunai pievienojas veterināra medicīnas doktore Inese Bērziņa, skaidrojot, ka ir arī pozitīvā stresa gadījumi, bet sākumā viņa bilst, ka jāņem vērā arī suņu izteiktā oža, kas dzīvniekam atsevišķos gadījumos var radīt stresu.
Mums tā maņu pasaule ir diezgan atšķirīga no dzīvniekiem. Mēs saožam, saradzam un sajūtam to, ko mēs saožam, saradzam un sajūtam. Bet viņiem tā pasaules uztvere ir krietni viens savādāk, piemēram, nu, par ožu domājot. Mēs nevaram saost, ka kaimiņu mājā varbūt kuce meklējas, bet suns to saodīs. Un ja viņš nav nu, kastrēts, tad tas viņam arī būs stress, ko mēs nu, tā kā no ārpuses neizjūtam. Nekas nav mainījies mūsu mājā, bet ir mainījies kaimiņu mājā. Gribēju piebilst, ka mēs lielos vilcienos varam to stresu iedalīt tā saucamajā pozitīvajā. Viens piemērs būtu tāds, ka mēs redzam, ka suns redz pa logu, ka nāk saimnieks mājās pēc darba. Un viņš jau mīdās, viņš tirinās, viņš nevar sagaidīt. Tas ir stress, bet tas ir tāds pozitīvais stress, jo viņš tūlīt sagaidīs savu saimnieku un varēs nolaizīt no galvas līdz kājām. Tas ir tieši tāpat kā cilvēkiem, nezinu, kad taureņi lido vēderā un kaut kā tā. Tas ir pozitīvi. Bet jā, tā kā Laura arī iepriekš minēja, ka tas ilgstošais, viņš var būt izteiktāks vai mazāk izteikts, bet tikko kā tas stress ir ilgstošs, viņš ietekmē ļoti daudz organismu sistēmas. Tas izpaužas gan ārēji, gan arī iekšēji. Un tāpēc šis pētījums, man liekas, ir svarīgs gan dzīvnieku īpašniekiem, gan arī mums kā vetārstiem, jo mums arī ir jāapzinās tas, ka mēs ietekmējam to, kā dzīvnieks jūtas mūsu klīnikā, un savukārt tas, kā viņš jūtas pie mums klīnikā, ietekmē jebkuru vai ļoti daudzus, teiksim, laboratorijas rezultātus, un arī, protams, to, kā viņš reaģē uz mūsu ārstēšanu, jā.
Kā teica abas speciālistes, tad ilgstošs stress sunim, tāpat kā cilvēkam, rada imunitātes traucējumus, un tāpat kā cilvēki, arī suņi stresa situācijās var sākt ēst vairāk vai gluži otrādi zaudēt interesi par ēdienu. Bet tāpat kā mūsu ikdienā no stresa nav iespējams izvairīties, tad ir jāiemācās ar to sadzīvot. Par to turpina Laura Dortāne.
Nu, jāatceras, ka mēs nevaram pasargāt dzīvnieku no stresa, un tas arī nav vajadzīgs, tāpēc, ka mums ir nepieciešams veselīgs tāds ikdienas stresa daudzums, lai mēs iemācītos tikt galā, gan cilvēki, gan dzīvnieki, lai viņi iemācītos tikt galā ar stresa situācijām, tās pārvarēt, un saprast, ka nebija jau tik slikti. Jā, es aizgāju, piemēram, pie veterinārā ārsta, jā, bija bail, bet viss bija labi, mani paslavēja, nu, un tā tālāk. Un nākamreiz man ir kaut kāda pozitīva asociācija, un man vairs nav tik ļoti bail. Protams, ka to var salīdzināt gan ar cilvēkiem, gan ar bērniem, gan ar dzīvniekiem. Un tādēļ ir dzīvnieki, kuri var nākt un viņiem mēģina padarīt to pieredzi pēc iespējas labāku, bet viņi tik un tā katru reizi baidās un nevēlās nekur iet. Un tad ir dzīvnieki, kuri labprāt iet un viņiem dot gardumus un viņi labprāt ies pie veterinārārsta un viņiem tas nesagādā problēmas. Tas ir tas individuālais faktors. Bet vispārīgi runājot, protams, ka mēs nevaram pasargāt tos dzīvniekus no stresa situācijām, tas nav paredzams un mums vienkārši ir jāpieņem individuālais dzīvnieks un mūsu individuālie apstākļi, ko mēs varam ietekmēt un ko mēs arī nevaram ietekmēt un jāstrādā ar to, kas mums ir.
Laura, un vēl noslēgumā lūdzu paskaidrojiet, kāpēc jūs pētāt suņus ar īsiem purniem un lielām acīm, piemēram, mopšus un franču buldogus un citu šķirņu suņus ar normāliem purniem. Kāpēc tāda izvēle?
Tā bija sākotnējā ideja salīdzināt tieši starp šīm te dažādām suņu šķirņu kategorijām, jo tā suņu šķirnes, kas, kā jūs aprakstījāt, plakanie purni, lielās acis, ko mēs mūsu zinātnē saucam par brahiocefāliem, jā, tad šīs ir tā raksturīgās iezīmes, tādēļ, ka vēlējāmies pārbaudīt, vai šiem suņiem nav augstāks šis te kortizola un līdz ar to arī stresa līmenis. Un kāpēc mums par to ir aizdomas? Tas ir tāpēc, ka viņiem ir raksturīga šī izmainītā galvas anatomija, kas raksturojas arī ne tikai ar šīm te ārējām izskatu īpašībām, bet arī ar iekšējām audu izmaiņām. Piemēram, viņiem ir varbūt garāki, mīkstie audi, kas var aizšķērsot elpceļus, apgrūtināt elpošanu. Un apgrūtināt elpošanu, protams, sagādā stresu gan dzīvniekam, gan cilvēkam. Un šis ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs vēlējāmies paskatīties, vai ir tiešām augstāks šis te kortizola līmenis vai nē. Un tas, kas ir arī raksturīgs šīm šķirnēm, tas ir tādu pazīmju kopums, ko mēs varam saukt par sindromu, kad šīs izmaiņas anatomiskās sunim ir tik smagas, ka viņam ir jāveic šī te korekcija ķirurģiski šiem te audiem, lai dzīvnieks varētu pietiekami kvalitatīvi dzīvot un arī elpot tai skaitā, lai neapgrūtinātu šo te suņa dzīvi.
Piebildīšu, ka pētījums vēl ir procesā, un ja kāds īspurnaino suņu šķirņu īpašnieks ar savu četrkājaino draugu vēlas piedalīties šajā pētījumā, tad to var izdarīt rakstot Laurai Dortānei e-pastu info@veile.lv.
Paldies, Anīlācei Baltaugsnei par stāstu, bet nu gan pievēršamies retām slimībām, kas nav nemaz tik reti sastopamas.
Zināmais nezināmajā.
28. februāris ir reto slimību diena, taču tās, lai arī proporcionāli skar nelielu populācijas daļu, nebūt nav retums ārstu un zinātnieku ikdienas darbā. Kā zinātne palīdz dažādu reto slimību un sindromu ārstēšanā un kāpēc šajā jomā nevarēs iztikt bez pacientu līdzdalības, par to šodien uz sarunu esam aicinājuši studijā tādu kuplā skaitā pārstāvis. Ar mums kopā ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora, ģenētiķa un arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārsta reto slimību jomā Madara Auzenbacha. Labdien!
Labrīt!
Arī kardiologs un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors un reto slimību kabineta vadītājs Andris Skrīda. Labdien!
Labdien!
Kā arī ievarāja pulmonālās hipertenzijas biedrības pārstāve. Labdien!
Labdien!
Es sākšu laikam ar to, ka mēs, nu, protams, par retajām slimībām ik pa laikam esam runājuši arī šajā raidījumā, bet, kā saka, atkārtošana zināšana māte. Cik tad pasaulē ir reto slimību un kurā brīdī kāda slimība tiek uzskatīta par retu? Tas, laikam, jautājums Madarai.
Jā, paldies par jautājumu. Tātad reta slimība ir jebkura slimība, kuru mēs saprotam, sastopam populācijā retāk nekā 1-2 tūkstošiem iedzīvotāju. Kopumā mēs zinām gandrīz 7 tūkstoši dažādu retu slimību, un patiesībā nav īsti tā, ka to skar nelielu populācijas daļu. Ja mēs ņemam kopā visus pasaules reto slimību pacientus, tad tā būtu 3. lielākā valsts visā pasaulē, kura visa būtu tikai no reto slimību pacientiem. Un faktiski matemātiski rēķinot līdz 10% no populācijas ir ar kādu no retām slimībām. Tātad patiesībā mēs ārsti vienmēr mums ir tāds iekšējais joks, ja, ka retas slimības nav retas. Ja.
Es iedomājos, tā salīdzinoši ar to trešo lielāko valsti, tas nozīmē, ka tā visa valsts būtu nu, vienkārši ļoti sadrumstalota, ja katram cilvēkam būtu ļoti dažādas tās slimības, bet kopumā visi tur būtu ar tām retajām, es pareizi
saprotu. Pilnīgi precīzi, jā.
Jā, tad sanāk, ka tā reto slimību daudzveidība ir milzīga.
Daudzveidība tiešām ir milzīga. Ir skaidrs, ka arī tāds retās slimības, kur varbūt arī mūsu valstī ir viens vai divi simti pacientu, bet ir arī tāds, kur ir tikai viens vai divi pacienti. Un tas arī padara ļoti grūtu gan veselības aprūpes speciālistu darbu, gan arī jau tālāk zinātnieku darbu, lai radītu, teiksim, jaunas zāles šo slimību ārstēšanā. Labā ziņa ir tā, ka ne visas šīs retās slimības ir ārkārtīgi bīstas, vai prasa speciālu ārstēšanu, bet liela daļa, ļoti liela daļa ir patiešām bīstamas, kas var pacientu novest līdz pat vissliktākajam iznākumam, un tāpēc pret šīm te slimībām mums patiešām ir jāiet kopā ar zinātniekiem, ar citām valstīm, un nemitīgi jāmeklē jauni medikamenti, jaunas molekulas šo slimību ārstēšanai, un to, manuprāt, mēs arī lieliski darām.
Droši vien, es skatīšos, arī jūs visi ir zināt, tur neiztikt arī bez pacientu pašu sadarbības ar ārstiem un zinātniekiem. Kāda ir tā savstarpējā sadarbība, nu, piemēram, tiem cilvēkiem, kas saskaras ar šīm slimībām, ar retajām, kad droši vien kaut kā kopīgi iesaistoties ar ārstiem kādos arī pētījumos vai kādā?
Jā, protams, pacienti tiek iesaistīti klīniskoju zāļu pētījumos un... Noteikti tā ir līdzdalība pacientam ar ārstu, jo ārsts pacients informē par šo pētījumu un pacients līdzdarbojas kopā ar ārstu, piedaloties šajā pētījumā un kopā miedarbojoties ar ārstu un ar
to personālu.
Ar personālu.
Papildinot, jā, Ievu, tad faktiski tā ir iespēja jau tagad saņemt zāles, kuras varbūt citi pacienti, kuras aptiekā varēs nopirkt pēc 10-15 gadiem. Mēs zinām, ka lai radītu kādu jaunu medikamentu, paiet vidēji 7 līdz 15 gadi no laboratorijas, no, teiksim, idejas par molekulu, līdz visu rūpīgi pārbaužu veikšanai, un tālāk jau, kā mēs viņu varam nopirkt aptiekā, ir paiet šis ilgais laika posms, un jā, gan onkoloģijā, gan kardioloģijā, gan retajās slimībās notiek aktīva pētniecība. Skaidrs ir tā, ka pacients vienmēr tiek ārstēts ar labāko iespējamo, kas jau tajā brīdī ir tiek pasaulē ir pieejams, bet mēs zinām, ka bieži vien ar to pieejamo medikamentu nepietiek. Jūs droši vien daudz zinat dažādas onkoloģijas gadījumus, ja arī retās, kur pacients tiek ārstēts, bet diemžēl nepietiek un tā slimība progresē. Un tāpēc par pamata terapijai, kas ir pieejama, tad tiek pievienots kāds šis jaunais medikaments, un tad tiek veikta rūpīga novērošana, veicam dažādu parametru, nu, piemēram, ja tas ir medikaments kādam audzējam, pacients saņem pamatterapiju un pievienojot šo jauno medikamentu rūpīgi skatāmies, vai audzējs samazinās apmērā, jā, cik strauji samazinās apmērā, kāda medikamenta doze ir labāka. Tas pats arī citās slimībās, ja piemēram, šeit mums ir Ieva no pulmonālās hipertenzijas biedrības. Šiem pacientiem ar pulmonālo hipertenziju ir augsts asinsspiediens plaušās, kas ir ļoti, ļoti bīstams sirdī un plaušām. Un arī mums pasaulē šobrīd ir pieejami trīs, faktiski četri dažādi medikamenti, bet diemžēl pat kombinējot visus četrus reizēm slimības strauji progresē, un mēs visa pasaule šobrīd meklējam vēl piekto un sesto, un arī Latvija šajā piedalās, un faktiski Latvija ir viens no tādiem no lielākajiem centriem, kur ir iesaistījusies tieši jau jaunu zāļu radīšanā, un mēs ļoti ceram, ka jau pēc diviem gadiem mums būs šis piektais medikaments, ko varēs saņemt jau pacienti visā pasaulē.
Es gribētu vēl papildināt arī par pacientu un ārsta attiecībām. Jau ļoti ilgus gadus šī paradigma ir mainījusies, jo sākotnēji arī, kad es sāku strādāt, tad bija tā diezgan tradicionālā metode. Ārsts pateica, pacients izdarīja. Ja? Šobrīd tas īsti vairs nedarbojās, īpaši reto slimību jomā. Gan pacienti paši, gan pacientu ģimenes locekļi kļūst arvien izglītotāki, arvien informētāki. Ja? Informācija ir pieejama, pateicoties arī biedrībām, kas daudz publicē dažādu informāciju. Pie tam zinātniski pierādīta informācija un šie te lēmumi piedalīties kādā pētījumā tiek pieņemti apusēji informēt vienam otru un ar, noteikti ar pacientu ģimenes locekļi, manā gadījumā tie ir bērni, tātad ģimenes locekļi piekrišana un pilna informētība. Un man nereti nākās vizītēs, teiksim, arī konsultēt ģimenes, ja tātad kur jau viņi jau nāk sagatavojušies. Ģimeni jau zina, ka ir tāds vai šāds pētījums. Diemžēl varbūt kādreiz ir tā, ka tas pētījums tikai vēl ir pelēm, bet ļoti, ļoti gribās jau savam bērniņam to izmantot, un tad diemžēl mums nākas teikt, ka nu, peļu medikamentus mēs vēl diemžēl nevaram izmantot, ja? Bet es noteikti gribu uzteikt to, ka es uzskatu, ka kopējā sabiedrības informētība ļoti, ļoti aug un pēdējos gados, nu es teiktu ar tādu lielu izrāvienu, ja nevis vairs tāda plato fāzīte, bet ar tādu lielu izrāvienu un pacientu ģimenes locekļi tiešām kļūst informētāki.
Bet šeit ir tā retā reize, kad es arī dzirdu no speciālistiem, kas saka, ka ir labi, ka cilvēki ir daudz lasījuši un zina par šo, jo ļoti bieži ārsts saka, ka cilvēki tieši par daudz salasās to, ko arī nevajag salasīties, un tad ir gudrāki pēdiņās par pašiem ārstiem, kad nāk, tad šī te pacientu izglītotība ir tādā kvalitātes zīmē šobrīd, ja tad ar ticamu informāciju apveltīta.
Nu, mums jābūt godīgiem, ir dažādi ārsti un ir dažādi pacienti, situācijas ir ļoti dažādas, bet katrā ziņā es varu iezīmēt ar pozitīvu zīmi to, ka es arī noteikti gribu pateikt paldies arī pacientu biedrībām, un tas ir gan mūsu lokālās, gan arī starptautiskās, kas tomēr dara ļoti daudz darba, lai pacienti saņemtu kvalitatīvu informāciju drošu un ticamu.
Jā, vai droši vien, ko jautās tie arī par to, kā tās biedrības darbojas un kas tajās īsti notiek. Cik ir liela pašu pacientu vai pacientu radinieku interese par to, kā iegūt tā, nezinu, informāciju, vai tā informācija ir ticama, vai tas ir izaicinošs darbs tur atšķirt, kā saka, informācija, kas ir ticama no tās, kas cirkulē apkārt un ir neticama.
Nu, es pati esmu biedrībā kā dalībnieks, kā paciente. Mums ir biedrības vadītāji, kas visu šo informatīvo darbu veic, un veic, manuprāt, ļoti, ļoti burvīgi, ļoti lieliski un informē pacientus par visām jaunākajām aktualitātēm, par arī par pētījumiem un tā tālāk, bet
te pašā biedrībā
aktivitāte ir diezgan zema, ja godīgi. Pārsvarā, manuprāt, tāpēc, ka tas ir vairāk cilvēku gados šai biedrībā ir. No savas puses var teikt, ka es laikam kā jaunāks paudzes pārstāvis gan uzņem to informāciju, ko dod mūsu biedrība man, gan arī pati paralēli lasu internetā, meklē dažādas rakstus un dažādas dombiedru grupas sociālajos tīklos.
Un piedāvā pat biedrībai droši vien.
Arī piedāvāju, arī izstāst, ko es esmu jauni izlasījusi vai apspriežu to, vai es pareizi sapratu šo informāciju savā tajā mazajā biedrības lokā, bet informācija ir pietiekama, bet varētu būt vairāk.
Nu, vienmēr informācijas varbūt vairāk, bet par sociālajiem tīkliem, un es nezinu, vai tā ir ārstu vidū un zinātnieku vidū, es esmu dzirdējis, ka ir pat tāds tā kā Facebook grupas vai kaut kas līdzīgs, kur tad, kad ir stāsts par retajām slimībām, zinātnieki savstarpēji sazinās pasaulē un gandrīz vai apmainās ar informāciju, varbūt tev ir tur tāda ziņa vai pacients tur un tur, kas var dot kādas derīga informācija par konkrētām lietām. Tā ir taisnība, ka notiek tāda saziņa zinātnieku un pētnieku vidū.
Es tomēr teikšu tā, ka zinātnieku un pētnieku vairāk tomēr sazinās citās vietnēs. Ja? Man šeit ir jārunā noteikti par tādu datubāzi kā ir Orphanet. Ja? Tā ir reto slimību datubāze, kur arī mēs varam atrast informāciju gan par klīniskiem pētījumiem, gan par centriem, kas ir tātad atbildīgi par to. Tāpat tās šobrīd Latvija ir iesaistīsies ļoti aktīvi Eiropas references tīklos, kas ir reto slimību konsultēšanas rīki, gan arī zināšanu apmaiņas, kas veido webinārus un ir brīnišķīgi iespēja konsultēties, apmainīties viedokļiem, iegūt jaunu zināšanu. Teikšu tā, Facebooks noteikti nav pirmā izvēle, kur profesors ar profesoru apmainīsies viedokļiem. Jā. Tas, kam es, piemēram, pati personīgi savā darbā mēdzu izmantot Facebooku, ir kaut kādas tādas pieejas pacientam, kuras varbūt es nevaru izlasīt medicīnas grāmatā, ja, un kuras varbūt nav ļoti zinātniski, bet palīdz konkrētajam pacientam tikt galā ar kaut kādām sadzīves situācijām, ja, kas varbūt pamācoši. Nu, tieši tik banāli, ja, ka, teiksim, ļoti daudziem no maniem pacientiem ir ļoti grūti apgūt podiņu mācību, ja, atšķirībā no normotipiskajiem bērniem. Ja. Un tad, jā, šādās specifiskās grupās, kur ir, man, piemēram, ir, es esmu dalībniec ļoti lielās Rēta sindroma grupās, Movat, Wilson sindroma grupās, un tad es paskatos, kā kolēģi, kā pacienti ārvalstīs tiek galā ar šo problēmu, kā viņiem izdodas, vai tie būs 6 vai 7 gadi, kad viņi iemācīs šo te podiņu mācību. Ja? Bet tās ir tādas tīri praktiskas nianses, kur mēs, nu, ja man, piemēram, ir 4 Movat Wilson pacienti, ja, tad pasaulē viņi ir 10 tūkstošu, viņi apkopo savu viedokli, turpat lielākoties ir tieši pacienti, ja? Un viņi saka, mēs izmantojam šādus trikus, ja? Un es savukārt varu nodot saviem pacientiem, jo, protams, ne visi pacienti lasa angliski un ne visiem ir spēks un varēšana tajā iedziļināties. Bet es teikšu, ka mūsu slimnīca, un es domāju, ka profesors arī piekritīs Facebook grupas zinātniskiem mērķiem neizmanto.
Jā, papildinot profesoru Auzenbachu, respektīvi, tas, ko mēs izmantojam un kur arī līdzdarbojamies, ir reģistri, dažādu slimību reģistri, un mēs arī daļa no pasaules, Eiropas reģistriem un kopīgi jau analizējam arī, kā kurā valstī ir kādi ārstēšanas rezultāti, un skaidrs, ka mēs ļoti daudz apmeklējam arī dažādas konferences, arī organizējam šeit pat Latvijā dažādas reto slimību konferences, un te mēs satiekamies speciālisti jau darba grupās un jau izsakām savus viedokļus, diskutējam gan par šīm pašām jaunajām zālēm, jaunu zāļu pierādījumiem un arī diskutējam un arī kopā ar pacientiem, ko tad mēs gribētu tieši, lai šīs jaunās zāles visvairāk tā kā palīdz konkrētā katrā jomā.
Ar pacientiem tieši ko
arī
gribētu?
Arī mēs uzklausām arī ar, protams, pacientu viedokli, jo kas ir ļoti būtiski un kas man patīk, ka tagad ienāk, ja, pirms terapijas sākuma, un jau tas arī uz dažādām operācijām attiec, un, teiksim, jau pēc terapijas vienmēr ir pacienta labsajūtas anketas, kā viņš jūtas sākumā, kā viņš jūtas pēc pusgada, kā viņš jūtas pēc gada, vai ir uzlabojis fiziskā tolerance, vai ir uzlabojis garas stāvoklis, ja, tā ir arī tāda būtiska sastāvdaļa dzīves kvalitāte. Nevis tikai kāds, piemēram, asinsspiediena rādītājs, bet arī pacienta dzīves kvalitāte kā tāda.
Kā tur nošķirs, ka varbūt tajā laikā cilvēka dzīvē var notikt vēl citas lietas, kas ietekmē to garastāvokli vai labsajūtu? Kā tur zinātnieki saprot, kas ir pie vainas?
Anketas parasti ir validētas, respektīvi ir, to jautājumu ir gana daudz, reizēm ir jāpavada pat 10-15 minūtes, lai aizpildītu vienu šādu anketu, un tā ir, protams, vairākas reizes, tā nav tikai vienas, varbūt minē pēc 6, faktiski reizēm ir tā, ka katru mēnesi pacients pilda dienas grāmatu, kā tad viņš jūtas.
Jau ir pildījuši šādas anketas un dienas grāmatas?
Jā, es esmu piedalījusies klīniskajos pētījumos 2 reizes, esmu pildījis gan dienas grāmatas katru dienu, un beigās ir nedēļas kopsvilkums, tas vispār tam ir jāiesniedz ārstiem, kā arī katra mēneša vai katru 2 nedēļu vizītēs arī šādas anketas, un man liekas, ka neviena ir labsajūtas un ir vēl dažādas tās anketas, tur brīžiem tiešām ir ļoti, ļoti daudz jāpild, ļoti daudz jāraksta.
Tā kā jautājumi ir daudz un detalizēti.
Jā, jā, jā.
Bet te minējām par to, ka pieņemsim vēl jaunas zāles, un kāda ir tā sajūta pacientam tajā pusē, ka no vienas puses tā ir tāda cerība un sajūta, ka kaut kas jauns, esmu gatava, lai izmēģinam un varbūt palīdzēs, vai ir kaut kādas tādas bažas un sajūta, ka man ir bail piedalīties tajos kliniskajos pētījumos?
No galvenokārt tā laikam ir cerība, bažas nelielas ir, bet ja ir savstarpēja uzticība ar savu ārstu, tad Es domāju, pirmajās vizītēs tas viss tiek izrunāts, izskaidros, un tad jau tās bažas principā arī pazūd. Tiklīdz ir kādas sliktas sajūtas vai blaknes vai kādas citas nepatīkamas izjūtas, tad uzreiz tiek ziņot ārstam, un tad jau tiek pieņemta attiecīgie mēri, ko darīt.
Un es īsumā pastāstīšu par tām fāzēm, kādas ir, lai vispār sāktu zāles dot cilvēkam nopirkt aptiekās. Ja ir šī te skaidrs, šī te atklāšanas fāze molekulās, laboratorijās, kur darbojas zinātnieki, tad ir preklīniskā fāze. Profesora Ozemeha jau pieminēja, tā tiek uz laboratorijas pelītēm vai žurkām tiek veikta, tā ir ļoti, ļoti nozīmīga. Tad ir nultā fāze, kas tiek jau veikta uz brīvprātīgi, uz veseliem cilvēkiem. Tas visbiežāk notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Nultā fāze pie mums faktiski nenotiek. Tad ir fāze 1A un 1B, kur arī faktiski brīvprātīgi veseli cilvēki tiek, kāda jauna molekula tiek pētīta farmakokinētika un drošība šajās te. Tad ir fāze 2A un 2B, kur jau mazākām jau pacientu grupām tiek dots medikaments, un tad ir fāze 3 un 4. Pie mums jau visbiežāk nonāk šie te fāzes 3 pētījumi, kas jau faktiski ir, mēs varam teikt, jau medikaments jau darbojas, un reti, kad no trešās fāzes jaunām zālēm, teiksim, nu, mēs vēlāk atsakamies. Un
tad patiesībā tas, kas nonāk jau līdz tiem kliniskiem pētījumiem ar pacientiem, reti, kad ir tā, ka tās zāles ir jāpasaka, ne, nedarbojas vairs sliktas,
jā,
un jāmatnos.
Ja tā ir otrā fāze, otrā, mums arī ir, tas ir ļoti labi, ka mēs pat, ka mums uztic katrai valstī un katram pētniecības centram neuztic šo iespēju, tur ir ārkārtīgi pasaules līderu ekspertu atlase, kam mēs vispār uzticēsim, ka, nu, dosim šādu iespēju, jo tās ir ārkārtīgas izmaksas, un arī pareizi jau arī kolēģi teica, ka pacienti bieži vien paši zina, un arī man nāk un es ar ārzemju kolēģi un saka, vai mums jau ir šīs zāles pieejamas, man ir tad bieži vien jāsaka, nav, un ir arī diezgan strikti atlases kritēriji. Diemžēl es gribētu, daudz pacientu gribētu saņemt, bet mēs visiem nemaz nevaram iedot, un bieži vien ir arī limitēts skaits, cik mēs drīkstam vispār iekļaut, un tas ir tādi ierobežojušie faktori.
Bet tas nozīmē, ka katrā valstī atšķirsies, kuras, piemēram, konkrētās zāles jau var tikt piedāvāts pacientiem,
jā,
un kurš nešajos pētījumos.
Ļoti daudzas valstis netiek iesaistītas. Mm-hmm. Tas ir tā gandrīz kā konkurss. Mēs zinām, ka Japāna vienmēr tiks iesaistīta, Francija, Vācija un Austrija, un tad mēs esam ar savu darbu, ar savām publikācijām līdz šim parādot to, ka mums ir rūpīgs reģistrs, ka mēs rūpīgi pacientus ar pamatterapiju, tad mums tiek piedāvāts arī mūsu pacientiem saņemt šīs jaunās zāles, un īstenībā tā jau ir milzīga uzvara, un to noteikti ir jāturpina darīt.
Man ir viens jautājums, kas mazliet tā kā novirza mūs no tās reto slimību tēmas, bet tas, ko Andrija jūs tikko minējāt par to nulto fāzi un vēl tās nākamās, kas bija, kad dod tiem veseliem cilvēkiem, labot klausītājus arī nomulsinās tas, kā tas ir, ka medikamentu pārbauda arī uz veseliem cilvēkiem. Kā tas notiek un ko tur var skatīt? Vai tur jau nebūs strādā, nestrādā? Tas ir vairāk kaitē, nekaitē līmenī?
Tas ir vairāk līmenī, kā cik ātri zāles parādās ķermeņa asinsritē, cik ātri viņas izvedās, un dažādus faktorus.
Bet tas nekaitē veselam cilvēkam?
Nekaitē, tāpēc, ka vispirms jau ir tās maksimālās devas ir laboratorijās izmēģinātas, un šī ir vienīgā fāze, par kuru pacients saņem naudiņu, un to visbiežāk faktiski tikai un vienīgi Amerikas Savienotajās valstīs. Ir daudz cilvēku, kas vēlas varbūt tādā veidā pat no, to savu nauduņu. Jā, šī ir vienīgā fāze. Pārējās fāzēs, protams, ka pacients ir priecīgs, ka viņš vispār bez maksas šīs zāles iegūs. Jā, un, protams, pacientiem nekad nav par jaunajām zālēm jāmaksā
par šiem. Jā. Par pašām ratajām slimībām runājot, jūs sarunas sākumā teicāt, ka mums pasaulē ir patiesībā liela daudzveidība, lai arī tās ir ratas. Ja tu uz to daudzveidību mēs tā raugāmies, vai ir iespējams kaut kā klasificēt un pateikt lielākā daļa, piemēram, to reto slimību skartur vai sirds asinsvadus vai kaut ko citu, vai tur ir tā, ka pilnīgi no visa mazliet
Visvienkāršākā klasifikācija, ko mēs varam pateikt, ir, ka 70 līdz 80% ir ģenētiskas slimības, tātad izcelsmē ir kāda pārmantota izmaiņa gēnā vai no jauna radusies, bet katrā ziņā pamats ir ģenētisks, tad pārējās ir tikai retas infekcijas, reta audzēja un vēl citas autoimūnas slimības un līdzīgi. Ja? Un vēl mēs varam teikt, ka 80% no retām slimībām sākās bērnu vecumā, bet proporcionāli ir jāsaprot, ka vairāk ir pieaugušo nekā bērnu, bet sākās līdz 80% tieši bērnu vecumā.
Bet tās ģenētiskās slimības, kā tās tālāk izpaužas, tur arī liela varietāte?
Ārkārtīgi liela. Tā var būt no ārkārtīgi nespecifiskiem simptomiem līdz ļoti specifiskiem, līdz tādiem, kad tiešām uz ielas mēs varam pazīt konkrēto pacientu. Ja? No ļoti smaga kopjama pacienta, jebkurā vecumā, līdz pacientam, kas varētu un sēž mūsu vidū un ir darba tirgu aktīvs. Ja? Tātad tā variabilitāte ir ārkārtīgi liela un tas ir, kā saka, reto slimības požums un posts, ja, ka tā dažādība ir tik ļoti liela, ka ļoti grūti bieži vien ir par viņām iedomāties, diagnosticēt, aizdomāties, ja, un tā nav mūsu lokālā problēma. Es vienmēr nenogurstu to atgādināt. Visā pasaulē tieši retās slimības ir tās, kur diagnostika prasa vislielāko laiku, un 6-8 gadi tas nav nekas tāds ekstrēms, tādiem žēl ir reto slimību pacientu
diagnostika.
Lai no simptomu brīža pirmā līdz tam pateikt, jā, tas ir tas. Un šeit mēs lielu darbu daram arī izglītojot mūsu veselības aprūpes speciālistus jau 9 gadus Rīgas Stradiņu universitātē. Divreiz gadā rīkojam reto slimību konferences, kurā katrā apskatām 8-9 slimības, kāds arī piemērs, un šogad aprīlī būs jau 18. Konference, un lai arī ģimenes ārsti, citas specialitātes iepazītu tās biežākās, un skaidrs, ka mēs apskatām tās slimības, kuras šobrīd ir iespējams ārstēt, un tādējādi pēc iespējas ātrāk diagnosticēt un uzsākt ārstēšanu. Un, protams, ka nākotnē pieminējām ģenētiku, kas ir vēl viena uzvara. Arvien vairāk mēs ienāk un tiek pētīta arī tā saucamā gēnu terapija, respektīvi tāda terapija, kas jau var izlabot šo gēnu un cilvēks var pilnībā izārstēties. Un te ir izcils piemērs. Profesors Auzembaks vadībā arī mēs jau sākām jau gēnu terapiju Latvijā konkrētai slimībai. Profesori, droši vien es gribētu
viņu pasakāt. Varētu izstāstīt nedaudz vairāk, jā.
Jā, tas bija liels notikums mūsu valstī, tiešām, kā saka, datums vēsturē kalts, ja, šī gada, pagājušā gada, nu jau 4. septembrī, mazulīts, kurš bija identificēts jaundzimušo skrīningā ar spinālo muskuļu atrofi, pirmo reizi Latvijas vēsturē saņēma gēnu terapiju, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi, ka valsts rada iespēju šo te gēnu terapiju mazulītim nodrošināt, un nu jau martā svinēsim gada jubileju jaunkundzei, un viss iet brīnišķīgi, un esam ļoti gandarīt, un tas ir milzīgs zinātnes sasniegums, ka faktiski bērns saņemot vienu injekciju stundas garumā no prognostiski kopjama ar elpošanas aparātu, ar mokošu dzīvi, kurā viņš ir ieslodzīts pats savā ķermenī un nespēja nepagriezties, nepakustēties bez citu aprūpes, prognostiski būs
pilnīgi
vesels.
Jā, tā tiešām ir tās uzvaras, mazās uzvaras, kas arī dara mums pašiem prieku, jo šis darbs skaidrs, ka ir arī grūts, un te mēs zinām, ka smaga, nāvējoša slimība ar ļoti īsu dzīvildzi cilvēks būs vesels.
Te es nevaru nepajautāt droši vien tādu jautājumu, kas varbūt vienkārši emocionāls, bet kāda ir tā sajūta būt klāt tik tuvu tam brīdim, ka te nav stāsts par kaut kādu statistiku, ko mēs vienmēr bieži sakam. Tur gēnu terapija, tie ir vārdi, kas bieži pastīt garām ausīm, bet ir konkrēta cilvēka dzīve un stunda, var teikt, kuras laikā nu, pilnībā pagriežās cilvēka dzīve. Madara, kāda ir tā sajūta būt tik tuvu klāt kādu likteņu nu, tādam pavērsienam?
Jā, nu kādā ziņā tas aizsākās jau sanāk, jo tā sajūta jau bija ļoti brīnišķīga, kad izdevās panākt valsts apmaksātu skrīningu un tiešām arī valsts apmaksātas medikamentus šiem pacientiem un arī iepriekš dzimušie bērniņi mums ir kliniski veseli un skrien bērndārzā un dod audzinātāji puķītes un tad, kad tu redzi to starpību, nu tas, protams, ir ļoti aizkustinoši, jebkuram ārstam un ģimenei tas, protams, ir pilnīgi vārdos neaprakstām, ja. Bet jā, nu, garā ziņā strādājot augstskolā par pasniedzēju vai būdama studenta vai jebkuros dzīves laikos, man likās, ka genterapija ir kaut kas tāds, par ko raksta grāmatās, un es savas dzīves laikā to nepieredzēšu. Un tā sajūta, protams, bija ārkārtīgi pacilojoša, mēs veicām ļoti lielu gatavošanās darbu, lai viss notiktu bez aizķeršanās, bet nu, tas brīdis, kad ievadība bija salīdzinoši vienkārši, tas kosmos tajā brīdī bija beidzies, un bērns saņēma parastu spilieniņus, kā tas būtu izskatījies. Protams, pasaulē ir arī daudz sarežģītākas genterapijas, kuras ir jāinicē tiešām konkrētā, piemēram, smadzeņu vietā, ja, tātad nevis smadzenēs vispār, bet šī terapija tajā ziņā ir pateicīga, bet, nu, ka to var inicēt vienreiz mūžā un vēniņā kā parastu spilieniņus.
Jā, prātam tiešām neaptveram to visu klausoties, bet te mēs nonākam pie tā, nu jau noslēdzot pamazām sarunu, par to, cik ļoti daudz ir ārstējams arī šīs retās slimības. Un cik liela atkal es par procentiem piedodiet, jā. Bet apmēram, lai mēs tā saprastu, mēs par retajām slimībām runājam ļoti bieži varbūt un aizmirstam, ka liela daļa ir tā, kura ir ārstējama.
Nē, tas ir mūsu sāpīgākais jautājums, un tas ir pacientu sāpīgākais jautājums, ka diemžēl šobrīd tikai apmēram 5% no retām slimībām ir ārstējami, un ne visi medikamenti mums ir pieejami. Un, lai gan tiešām mēs varam teikt lielu pateicību gan mūsu veselības ministrijai, gan mūsu Nacionālajam veselības dienestam, kas ir ārkārtīgi saprotoši un ārkārtīgi pretim nākoši, tomēr ir jāatzīmē, ka valsts budžetā joprojām nav pietiekami šo te finansiālo līdzekļu, lai nodrošinātu reto slimību zāles visiem, kuriem tās ir nepieciešams.
Bet fiziski tās zāles vispār pasaulē ir?
Tātad līdz 5% ir, no reto slimību pacientiem, bet pie mums nav pieejamas visas, kuras, teiksim, ir pieejamas citās Eiropas valstīs. Un tas, protams, ir ļoti grūti mums kā ārstiem, bet nu, neizsekām grūtāk vēl pacientam zināt, ka zālītes ir, bet šobrīd valsts, diemžēl, nevar viņus apmaksāt, jo jāsaprot ir viena lieta, ka reto slimību zālēm ir īpašs nosaukums, nevis to zina, viņus sauc par orfānajiem medikamentiem. Orfānais tulkojumā no angļu valodas ir bārens. Ja, un tā viņi arī ir, ja. Jo medicīnā tradicionāli ir pieņemts un ekonomikā ir pamatprincips, taisnīguma pamatprincips. Par vienādu naudu mēs mēģinam izglābt pēc iespējas vairāk cilvēkus. Nu tā tad mēs, es nezinu, nozīmējam asinsspiedienu zāles, mēs izglābjam tik un tik cilvēkus no kardiovaskulāra notikuma, ja, un tā tad tas izglābto cilvēku skaits ir daudz vairāk. Diemžēl reto slimību medikamenti ir ārkārtīgi dārgi, un tās summas nav mērāmas pat lielākajā daļā gadījumā, pat 10 000, bet 100 000.
Ja? Tikai tāpēc, ka tos cilvēku skaits, kas to varētu?
Izstrāde ir ļoti dārga, cilvēku skaits, ja, kas tos, ja, teiksim, ja mēs ņemam medikamentu, es nezinu, kaut kādu supervēcu asinsspiedienu medikamentu kaptoprilu, ja, tad to lietu apmēram katrs otrais Latvijas iedzīvotājs. Nu, es varbūt nedaudz pārspīlēju, bet nu, kopumā idejiski. Ja. Bet tad, piemēram, reto slimību zāles, piemēram, mums būs apmēram, teiksim, 500 pacienti visā pasaulē, visā plašajā pasaulē, kuriem tie ir vajadzīgi. Nu, loģiski šie medikamenti ir ļoti dārgi, ja, un valstī tas ir liels ekonomisks sloks, ja, nodrošināt šiem te pacientiem, tāpēc arī šīs te ir bāreņu zāles, un arī mūsu pacienti dažreiz nonāk šajā te bāreņu lomā, ka viņi nevar saņemt zālītes, kuras viņiem būtu ļoti nozīmīgas, un mēs vienmēr turpinam cerēt, ka brīnums kādu dienu pienāks, un arī mūsu pacienti varēs saņemt to visu, kas ir citiem pacientiem, bet mēs arī ļoti labi saprotam, ka tā, nu, tas ir milzīgs sloks valstī. Mm.
Varbūt Ievai mazs komentārs par to, kā ir tajā pulmonālās hipertensijas biedrībā. Jūsu pacienti ir tie, kuri ir arī saņem daudz zāles, un kur ir tās daudzās iespējas, vai tur ir tā, ka katra iespēja piedalīties klīniskā pētījumā ir liela uzvara?
Mūsu biedrībā, manuprāt, mēs saņemam praktiski visas šobrīd pasaulē pieejamās zāles. Nu, varbūt izņemot pašu jaunākās, kas ir praktiski tikko vispār parādījušās tirgu. Bet nu, klīniskais pētījums noteikti ir izdevība saņemt pavisam jaunas zāles, iespējams atrast kaut kādu pasaulē risinājumu vispār šai visai slimībai un saņemt šīs zāles daudz ātrāk.
Tā kā tur iegūms gan pašam, gan iespēja palīdzēt citiem.
Iespējams 5-10 gadus ātrāk es varu saņemt šīs zāles.
Un ar jaunajām, ar jaunajām arī varbūt pat kādreiz pavisam izārstēt šo slimību.
Un ar piedalīšanos šajos pētījumos arī palīdzēt ne tikai sev, bet arī visiem pārējiem pacientiem.
Jā, paldies jums visiem par sarunu. Es saprotu, ka 28. februāris un 29. februāris kā reta diena, tad arī reto slimību diena tiek arī īpaši izcelta pasaulē, un arī Latvijā. Un arī šajā gadā par to īpaši tiek un tiks runāts. Kas ir tā galvenā lieta, ko zinātniekam vai ārstam vēlas par retajām slimībām pateikt un par ko aizdomāties? Un kas savukārt ir tajā komunikācijā pacients ārsts, tas, par ko noteikti liekat aizdomāties?
Kā šogad jau profesora Auzenbach arī teica, tad ja ir kāds simptoms, kas cilvēkam liekas tiešām tāds nozīmīgs un varbūt, ka ir jau būtis pie kāda viena ārsta, droši neapstāties, bet meklēt, jo reizēm tiešām paiet 3 vai 4 speciālisti, un te nevajag vainot arī speciālisti, jo to nozoloģiju slimību ir ārkārtīgi daudz. Tur, respektīvi, turpināt aiziet pie pajautāt otru viedokli, sadarboties, kā jau mēs to darām pacientiem ar ārstiem, un mēs skaidri zinām, ka pēc gadiem jau 5-10, nevis vairs tikai 5% no retajām slimībām varēs ārstēt, bet jau daudz vairāk, un mēs domājam, ka arī Latvijā.
Man laikam būtu vēlējums kolēģiem, un man šeit būtu jācitē mans kolēģis, jau diemžēl aizsaulē aizgājušais profesors Jirgensons, un tas viņa citāts bija tāds, ka nav sliktāka ārsta, kurš visiem meklē retas slimības, un nav sliktāka ārsta par to, kurš nedomā par retām slimībām. Tad droši vien, ka tas zelta vārdi ir vienmēr aizdomāties par retu slimību, bet nevajag arī pilnīgi vienmēr tikai aizrauties ar retām slimībām. Ir jāatrod tas zelta vidusceļš. Un man liekas, ka tas ir visgrūtākais. Visgrūtākais atrast šo zelta vidusceļu, un to es mums visiem novēlu, vienmēr aizdomāties par retu slimību, bet vienmēr fanātiski arī nemeklēt retu slimību.
Visu neredzēt tikai caur retslimību brillēm, ja tā varētu teikt. Vai ievēbūs vēl kas piebilstams par to pacientu un ārstu komunikāciju, vai arī pacientu pat patiesībā komunikāciju, ko gribētu uz teikt citiem?
Nu, mans novēlējums visiem pārējiem reto slimību pacientiem, kolēģiem maniem ir ticēt zinātnē, ticēt medicīnai un uzsēties saviem ārstiem un komunicēt. Jo iespējams ir kaut kas, par ko jūs nezināt, ir kāds pētījums vai ir kāds jaunas zāles, un komunikācijā ar ārstu jūs par to varat uzzināt. Jūs varbūt par to pat nenojaušat.
Jā, nu, lai izdodas gan visu to, ko teicāt, sadzirdēt un realizēt, un, protams, lai izdodas atrast arvien vairāk iespēju izārstēt cilvēkus, kas saskars ar lietām, kā jūs teicāt, tad trešā pasaules lielākā valsts būtu ar cilvēkiem, kur visā pasaulē saskars ar retajām slimībām. Paldies jums par šo sarunu, atgādināšu, ka šajā raidījumā dzirdējām pulmonālās hipertenzijas biedrības pārstāvi Ievarāju, kardiologu Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru un reto slimību kabineta vadītāju Andri Skridi, kā arī Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru, ģenētiķu un bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārsti reto slimību jomā Madaru Auzenbahu. Ar teoriju raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirdzi Bišu, skaņu režijā bija Sendija Burkšai Cāno, bet studijā es Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!